Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកស្រី Harris នឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីមួយរូបនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបំផ្ទុះស្ពានផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងរបស់រុស្ស៊ីតុលាការកំពូលថៃកាត់ក្តីឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឈមទាំងបាតកម្មប្រឆាំងនិងការចូលរួមគាំទ្រអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានកំណែទម្រង់ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេស Solomon Islands បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតបណ្ដាញគាំទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីមួយរូបនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Benny Gantz ដែលជាអ្នកនយោបាយប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមនិងជាគូប្រជែងរបស់លោក Netanyahu នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបនៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសប្តាហ៍នេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកស្រី Harris លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានលោក Jake Sullivan ផងដែរលោកបៃដិនកំពុងស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Camp David នៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington និងបន្តស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារស្អែកមន្ត្រីមួយរូបមកពីគណៈបក Likud ដែលជាគណៈបក្សស្ដាំនិយមរបស់លោក Netanyahu បាននិយាយថាលោក Gantz មិនមានការអនុញ្ញាតពីលោក Netanyahu ដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបទាំងនេះនៅរដ្ឋធានី Washington ទេនឹងថាលោក Netanyahu បាននិយាយខ្លាំងៗទៅកាន់លោក Gantz ករណីនេះគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីការប្រេះស្រាំដ៏ធំនៅក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក Gantz អ្នកស្រី Harris គ្រងនឹងសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនដែលក្រុម Hamas កំពុងចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលលោក Biden មួយរូបបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមជាមូលដ្ឋានចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយសេតវិមានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាស្រ័យលើក្រុម Hamas នៅពេលឥឡូវនេះសម្រាប់ Luke Gantz វិញគោលបំណងរបស់លោកគឺពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រងការគ្រប់គ្រងចំពោះសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុម Hamas ចាប់ឃុំនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមួយរូបទៀតជំនួបទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ជំនួយពីលើយន្តហោះជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការទម្លាក់ជំនួយនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះបានព្យាយាមទាញយកម្ហូបអាហារពីក្បួនរថយន្តដែលមានការចាត់តាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ជំនួយដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅក្នុងផ្នែកនិរតីក្នុងតំបន់កាហ្សា ហើយមន្ត្រីសេតវិមានបាននិយាយថាការទម្លាក់ជំនួយទាំងនេះនឹងបន្តរហូតដើម្បីបំពេញបន្ថែមពីលើការបញ្ជូនជំនួយតាមរថយន្តដឹកទំនិញស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការលើការជញ្ជូនជំនួយផងដែរតាមផ្លូវសមុទ្រយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបំផ្ទុះស្ពានផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់សាម៉ារ៉ានៅភាគនិរតីប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះបានសម្ដៅលើជើងសសរស្ពាននោះដែលឆ្លងកាត់ពីលើទន្លេ Chapenka ទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីបានប្រើស្ពាននេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធាស្ថានីយអយសម័យយានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទហេតុនេះនៅក្នុងតំបន់សាម៉ារ៉ាដោយបានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទេប៉ុន្តែសេវារថភ្លើងត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងតំបន់នោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសឲ្យផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដែលបានពន្យាពេលកន្លងមកដល់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនកំពុងការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាពីរុស្ស៊ីទោះបីជាខ្វះខាតគ្រាប់រំសេវក៏ដោយសម្លេងធ្ងន់ធ្ងររបស់លោក Zelensky នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកបានបង្ហាញអំពីការខកចិត្តរបស់លោកនៅពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Odessa ដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនបានកើនដល់12នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារ5នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបាញ់ drone ចំអាគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អភិបាលក្រុង Odessa លោក Oleg Kipper បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាក្រុមជួយសង្គ្រោះដែលធ្វើការពេលយប់បានរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រុមរុករកជនរងគ្រោះបានទាញសាកសពស្ត្រីម្នាក់និងទីរួមម្នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែកនោះកើតមកដំត្រឹមពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែហើយចាប់តាំងពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយយោធាចុងក្រោយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនានាបានចាត់ទុកកង្វះសពាវុធនិងគ្រាប់រំសេវនៅអ៊ុយក្រែននឹងការឈប់បញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់របស់អាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនថាជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតុលាការកំពូលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកាត់ក្តីឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយិញឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់ឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមួយជុំវិញការផ្ដល់កិច្ចសន្យារដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីយិញឡាក់ដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារយោធាមួយក្នុងឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $67,000,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2013សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថៃនេះជាជ័យជំនះខាងផ្លូវច្បាប់ថ្មីៗចុងក្រោយមួយទៀតរបស់គ្រួសារត្រកូលស៊ីណូវ៉ាត់ដ៏មានឥទ្ធិពលក្រោយពីបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដងហើយក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយរដ្ឋប្រហារយោធាផងដែរនោះត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងមុនកាលកំណត់ចំនួន6ខែកាលពីខែមុនក្នុងអ្វីដែលជាការកាត់ទោសចំនួន8ឆ្នាំកាលពីដំបូងរបស់លោកអ្នកស្រីយិញឡាក់និងគូកនចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមិនបានដេញថ្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាការបង្ហាញផ្លូវដើម្បីស្ថាបនាអនាគតប្រទេសថៃឬ Road Show to Build the Future of Thailand ដែលជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលើកកម្ពស់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលចៅក្រម9នាក់នៃតុលាការកំពូលរបស់ថៃបានសម្រេចសេចក្តីដោយសំឡេងឯកច្ឆន្ទឲ្យអ្នកស្រីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដោយនិយាយថាគេរកពំឃើញចេតនាថាអ្នកស្រីបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ2ដែលទទួលបានកិច្ចសន្យានោះឡើយនេះបើយោងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការកំពូលថៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តទៀតថាគម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់អ្នកស្រីយិញឡាក់ដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2017មកដើម្បីកិច្ចពិការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីក្តាំដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនោះមិនមានវត្តមានក្នុងតុលាការទេតែត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីយិញឡាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2017ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើគម្រោងស្រូវអង្ករដល់ប្រជាកសិករថៃក្នុងឆ្នាំ2011អ្នកស្រីនៅប្រឈមនឹងករណីពុករលួយចំនួន6ផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ អតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley បានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះគឺជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រីដែលបានឈ្នះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រី Haley នេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចេញសម្លេងឆ្នោតសរុបជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីនេះយ៉ាងហោចណាស់បានបង្អាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកន្លងមកទោះបីជាលោកត្រាំនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះនៅរដ្ឋធានី Washington មានប្រហែលតែ 23,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននៅរដ្ឋធានី Washington នេះគឺគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឈមទាំងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការចូលរួមគាំទ្រអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានកំណែទម្រង់ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេស Solomon Islands បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតបណ្ដាញគាំទ្រអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅគ្រាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះបាននាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយពួកគេទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតក៏មកស្វាគមន៍ដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំថ្មីវ័យក្មេងរូបនេះផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្វាគមន៍ដោយការចូលរួមគាំទ្រប៉ុន្តែការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមែលប៊ននេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំតំបន់លោកអ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង6ខែក៏ប្រឈមនឹងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកផងដែរលោកអ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024អ្នកចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកបដាអមដោយពាក្យមួយចំនួនដូចជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ពួកយើងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពួកយើងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្លែងក្លាយបរាជ័យរបស់ផ្ដាច់ការនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់កែមលីជាដើមក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលរងការបាញ់ប្រហារសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016ក៏ចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនេះដែរលោកសៅរ៉ាស៊ីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងមែលប៊នលើកឡើងក្នុងពេលប្រមូលផ្តុំថាគោលបំណងនៃការជួបជុំរបស់ពួកគេគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ថ្ងៃនេះដែលយើងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានេះគឺគោលបំណងគឺយើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកែប្រែមុខមាត់របស់ប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងសេរីពហុបក្សត្រឹមត្រូវស្របជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងស្របជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងអ្វីដែលបងប្អូនយើងមកទីនេះមិនមែនមកដើម្បីបន្ទប់បន្ទាក់របស់មុខមាត់ខ្មែរទេ
បើតាមលោករ៉ាស៊ីលោកនឹងអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មផ្សេងទៀតចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនស្របច្បាប់នោះទេដោយសារតែលោកខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការលើកបន្ទប់ចំណែកអ្នកចូលរួមគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកបដាជាសារគាំទ្រមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរបើតាមរូបភាពដែលបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហាញសារថាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគាំទ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងគ្មានសន្តិភាពគ្មានក្តីសង្ឃឹមជាដើមថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រលោកប្រមាណជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងអគារមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាលោកមិនតបជាមួយអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកព្រមទាំងអ្នកប្រាពាក់អសុរោះឡើយដោយសារតែវាមិនមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិ
ហេតុអីបានជាខ្ញុំទ្រាំឲ្យខ្ញុំអត់ជឿក្បាលពោះខ្ញុំធ្លាប់ក្តៅជាងនឹងទៀតមិននៅអាតលេតបានក្តៅមែនតើប៉ុន្តែសួរវាចលែងអីបើកំហឹងទល់កំហល់ទី1វាធ្វើឲ្យខាតបើន័យថាខ្មែរទៅស្រែកដាក់គ្នានៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីខ្មាស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយទី2បង្កើតអីបង្កើតនាំឲ្យមិត្តភក្តិធ្លាប់ស្គាល់គ្នាម្នាក់ចូលទៅនេះម្នាក់ចូលនេះនាំឲ្យមើលមុខគ្នាមិនត្រង់វាចលែងស្អីវាអត់ទេ
អ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ថាការមានអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាជារឿងធម្មតាដែលធ្លាប់កើតមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនមកម្លេះគឺចំនួនលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសម្លេងប្រឆាំងនឹងបាត់នៅពេលណារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមកែប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើម
ការកាត់បន្ថយសម្លេងប្រឆាំងបានច្រើនតរដ្ឋាភិបាលមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាពិសេសការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពបើកលំហនយោបាយហើយនឹងជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើចំណុចនឹងបានខ្ញុំគិតថាសម្លេងប្រឆាំងនឹងថមថយ
បើតាមនៃវិភាគរូបនេះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់ធ្វើអ្វីសម្រេចបានជាដុំកំភួននៅឡើយទេ
រហូតដល់មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងនៅមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យមានភាពអបសាននៅឡើយទេបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនៅមានបញ្ហាជាច្រើនអំពើពុករលួយការកឹបកេងពីអ្នកធំឬក៏សមាជិកក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងគឺកឹបកេងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងអារូបភាពដល់នេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅបរទេសនៅមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនាកាលទី7ហ្នឹងมันមិនទាន់មានភាពជឿនលឿននិងរីកចម្រើនដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែសន្យាឬក៏ប្រាជ្ញាចិត្តនៅឡើយទេ
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះសម្លេងប្រឆាំងហើយផ្ដោតលើការធ្វើកំណែទម្រង់វិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអែនតូនីអាល់បានីស៊ីនិងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងជំនួបធុរកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីធុរកិច្ចអាមេរិកចង់ឃើញបរិយាកាសវិនិយោគកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកច្រើននិងមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទាក់ទាញការបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមនៅកម្ពុជាលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធុរកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាមានកំណែទម្រង់លើបរិយាកាសវិនិយោគការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024 លោក Brian McFerrer អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន17បានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងសិក្សានិងស្វែងយល់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកបន្តថាជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺផ្ដោតសំខាន់លើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងមានកំណែទម្រង់ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះលោកថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
The US government talks to to Cambodia about human rights, trafficking in persons, child labor. Those are all areas where
ខ្ញុំបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មកុមារទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាជាមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់ព្រមទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរនេះហើយយើងអាចដំណើរការបានក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពួកគេចង់ធ្វើឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Brian McFerrer និងតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាពន្ធមួយចំនួននៅក្នុងពេលដែលគណៈប្រតិភូរបស់លោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កជាភាពងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
So they're looking at the market opportunities but they're also looking at difficulties and they did raise
ដូច្នេះពួកគេសម្លឹងមើលឱកាសទីផ្សារហើយពួកគេក៏មើលឃើញពីការលំបាកហើយពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតអំពីបញ្ហានៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាជុំវិញពុនមិនដឹងថាសាវនកម្មពុននឹងទៅជាយ៉ាងណាទេពួកគេបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះហើយពេលខ្លះមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ការពង្រីកសកម្មភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេក៏មានទស្សនៈវិជ្ជមានក្នុងន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំខ្លាំងពី5%-6.5%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយនោះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានកំណើន
ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំប្រមាណ17ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសចរហេរញ្ញវត្ថុធម្មពលផ្សារលក់រាយកំសាន្តសាលនិងធានារ៉ាប់រងជាដើមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានដូចជា FedEx Express ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រុមហ៊ុន Mastercard ក្រុមហ៊ុន Visa Card ក្រុមហ៊ុន Meta Facebook ក្រុមហ៊ុន Adium ក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុន Manulife ជាដើមនៅក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយគាំទ្រដល់ការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់នូវបរិស្ថានវិនិយោគអំណោយផលជាមួយនឹងការធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គមលោកក៏បានលើកឡើងនៅគោលនយោបាយនៃការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់វិនិយោគិននិងការដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគម្រោងអាជីវកម្មថ្មីៗដូចជាគម្រោងថ្មីនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងតម្រូវការរបស់ប្រទេសនីមួយៗនេះបើតាមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងការដាក់ចេញនិងរៀបចំផែនការដើម្បីអនុវត្តឲ្យចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តថ្លែងថាស្ថានភាពនៃការវិនិយោគរបស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសារតែអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំខណៈកម្ពុជាកំពុងខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងជំនាញលោកបន្តថាបរិយាកាសនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយមានតែកន្លែងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលអំណោយផលដល់ការវិនិយោគ
បើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺបរិយាកាសនៃការវិនិយោគគឺមានស្ថានភាពល្អប្រសើរហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាក្រុមហ៊ុន compliant ក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏អាចនឹងតែងតែលួចបន្លំមួយចំនួនដែរផ្ទុយពីច្បាប
់លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនចិនកូរ៉េនិងជប៉ុនលោកក៏ជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីការលំអបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ជាទូទៅដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានប្រសើរនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគពីអាមេរិកមកកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៀតបាទ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាកម្ពុជាស្វាគមន៍វិនិយោគិនពីគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែប្រទេសចិនមួយនោះទេលោកលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានស្ថិរភាពប្រសើរដែលចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងគម្រោងវិនិយោគដែលកម្ពុជាទទួលបានមានចំនួន172គម្រោងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគទុនប្រមាណ74,000,000,000ដុល្លារ
អ្នកខ្លះគេថាកម្ពុជាគឺទាញតែវិនិយោគពីប្រទេសចិនឬមួយប្រទេសតែមួយគេថាអត់ទេខ្ញុំដើរតាក់មួយគ្រប់កន្លែងពីណាទៅក៏ខ្ញុំស្វាគមន៍ដែរខ្ញុំមិនថាខ្ញុំជួប100គេទៅទាំង100ទេបើជួប100ទៅតែ1ទៅតែ2ក៏ជាជោគជ័យដែរថ្ងៃក្រោយជួបថែមទៀតទាញទៅថែមទៀត
នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Brian McFerrer អនុប្រធានចុងខ្ពស់នឹងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានក៏បានលើកឡើងថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាជាច្រើនអំពីការបើកចំហចំពោះការវិនិយោគស្វាគមន៍បរទេសនិងស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាពិសេសរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋប្រទេស Solomon Islands នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតនេះអាចមានសារៈសំខាន់មិនមែនតែសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រទេសដែនកោះនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផងដែរអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បានអ្នកក្រឡេកមើលជុំវិញទីក្រុង Honiara នៃប្រទេស Solomon Islands អ្នកនឹងឃើញវិនិយោគចិននៅគ្រប់ទិសទីពហុកីឡាដ្ឋានជាតិដែលមានកៅអី 10,000 ប្រើក្នុងការប្រកួតកីឡា Pacific ឆ្នាំ2023វិនិយោគដោយថវិកាចិនចំនួន220,000,000ដុល្លារការជួសជុលកំពង់ផែ Honiara និងស្ថានទូតចិនដ៏ធំដែលបើកទ្វារមួយឆ្នាំក្រោយប្រទេសនេះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីគាំទ្រចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manase Sugavera ដែល Powers របស់លោកសង្ឃឹមរក្សាអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែមេសាលោក Sugavare សន្យាបន្តទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដែលលោកហៅថា Look North ឬដែលមានន័យថាមើលទៅខាងជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sugavare ថ្លែងថា
យុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកយើងផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេស Look North និងការបន្តទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងដូចជាអូស្ត្រាលីជាដើមយើងបដិញ្ញាធ្វើជាមិត្តគ្រប់គ្នានិងមិនធ្វើជាសត្រូវជាមួយនរណាទេ
គូប្រជែងចម្បងរបស់លោក Sugavare គឺគណៈបកខែដឹកនាំដោយលោក Matthew Volley ដែលជាអ្នករីគុណខ្លាំងៗទៅលើការបង្កើនការពឹងផ្អែកទៅលើវិនិយោគចិនលោក Matthew Volley ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកខែថ្លែងថា
អ្នកដឹងទេរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកមិនមែនស្មោះស្ម័គ្រនឹងប្រជាទេគឺស្មោះស្ម័គ្រនឹងអ្នកដែលផ្ដល់ថវិកាឲ្យពួកគេ
លោក Volley គាំទ្រការធ្វើប្រជាមតិទៅលើកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងចិនហើយប្រាប់ VOA ថាលោកមិនគាំទ្រការពឹងផ្អែកទៅលើដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយខ្លាំងពេកនោះទេលោក Volley ថ្លែងថា
យើងស្វែងរកការចូលរួមប្រកបដោយតុល្យភាពក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេស Solomon Islands ជាចម្បង
សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះគោលនយោបាយការបរទេសមិនមែនជាអតិភិបនោះទេអ្នកស្រី Andrea Mahanua ពលរដ្ឋប្រទេស Solomon Island ថ្លែងថា
ការអប់រំដែលឥតគិតថ្លៃពីថ្នាក់បឋមសិក្សាដល់អនុវិទ្យាល័យ ជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ
៍អ្នកផ្សេងទៀតប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនជួយចាត់ការខ្វះដំណាភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខក្រុងពេកាំងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែដឹងគុណដល់ការហូជូថ្មីថ្មីនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាលោក Mike Tua អ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបនៅប្រទេស Solomon Islands ថ្លែងថា
It's very important.
សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានការធ្វើប្រជាមតិទៅពលរដ្ឋអាចនិយាយអំពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខរបស់យើង
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញតំបន់ Pacific លោក Greg Brown ថាពលរដ្ឋប្រទេស Solomon Islands 80% រស់នៅជនបទហើយប្រហែលមិនមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវិនិយោគចិននោះទេ
គេអាចឆ្ងល់ថាតើការវិនិយោគនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍និងគ្រួសាររបស់គេឬទេឬគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងកងធនាគាររបស់ពួកអភិជនតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Brown ថាជ័យជំនះរបស់គណៈបក Power គឺជាជ័យជំនះសម្រាប់ចិនហើយវាជាភស្តុតាងបង្ហាញថាអាមេរិកបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នោះការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតបណ្ដាញគាំទ្រសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីធីដាវិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមិនិលនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ជួយជំរុញឲ្យស្ត្រីនិងកុមារមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យចំនួនស្ត្រីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនៅតែមិនបោះបង់ការងារមួយនេះឡើយពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីការតស៊ូហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលអ្នកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ចា៎សូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតូនទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលអ្នកស្រីបានកំពុងបម្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ខ្ញុំរៀបការហើយកាលពីឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំកើតនៅខេត្តកណ្ដាលម្ដាយឪពុកខ្ញុំគឺស្រុកតាញ្ញាខេត្តកណ្ដាលទាំងអស់នៅស្រុកបុកកពូលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់រៀបការហើយគាត់ទៅនៅកំពង់សោមខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12នៅកំពង់សោមហើយពេលថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគ្រូគាត់ប្រាប់ថាយើងអាចដាក់អាហារូបករណ៍បាន3អញ្ចឹងពេលដែលដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលលក្ខណៈជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ហើយអតិភិបទី1ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតចង់រៀនផ្នែកពេទ្យដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំតាំងពីទូចមកហ្មងគាត់ចង់ឲ្យពួកខ្ញុំនឹងខ្លះជាពេទ្យមានអ្នកគេម្នាក់នៅក្នុងបងប្អូនរបស់យើងនឹងខ្លះជាពេទ្យអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យក្តីសម័យម៉ាក់បាត់ខ្លះជាការពិតអញ្ចឹងក៏ដាក់អាហារូបករណ៍ពេទ្យទៅដល់តពេលខ្ញុំចាប់បាក់ដប់ខ្ញុំបាននិទេស B អញ្ចឹងពេលដែលបាននិទេស B ហើយបានអាហារូបករណ៍ច្បាប់ទៀតអត់បានអាហារូបករណ៍ពេទ្យទេដោយសារតាគីមីរបស់ខ្ញុំនឹងបាននិទេសរៀងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅអត់បានអាហារូបករណ៍ពេទ្យនឹងយំស្ដាយអើយស្ដាយតែមិនដឹងម៉េចក៏មានអារម្មណ៍ថាបានអាហារូបករណ៍ច្បាប់ក៏អាចរៀនបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឡើងមកភ្នំពេញហើយបានអាហារូបករណ៍នៅអន្តរវិសិកឋានរបស់ Hubswell ផងអញ្ចឹងទាំងថ្លៃស្នាក់នៅទាំងថ្លៃអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាញ់ឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀននៅសាលាច្បាប់ហ្នឹង4ឆ្នាំផ្នែកច្បាប់ជាភាសាខ្មែរអាហារូបករណ៍ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍គេហៅថា Fellowship Program តាមរយៈបុរី Hubswell ហើយនៅសាលា Bowdoin College នៅរដ្ឋ Maine នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅរៀននៅនោះហើយបំពេញថែមតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាផ្នែក Gender ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅក្នុងទៅខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្រើនខ្លាំងមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការងាររឿង Gender រឿង movement មានន័យថាចលនារបស់មនុស្សស្ដីពីសមភាព gender អីជាដើមគាត់ទៅពេលដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងច្រើនដែរព្រោះអង្គការ UN Women គេហៅថាអង្គការសហជីវិតដើម្បីស្ត្រីហ្នឹងគាត់បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2010នៅពេលដែលគាត់ចូលមកឆ្នាំ2010ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមចំណាយធ្វើជាស្ត្រីវ័យក្មេងបណ្ដាស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់អង្គការ UN Women ហើយអង្គការ UN Women ឆ្នាំ2010ហ្នឹងក៏បានភ្ជាប់ពួកខ្ញុំជាមួយនឹងអង្គការមួយដែលពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាហ្នឹងឯងដែលហៅកាត់ថា Getsy អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងច្រើនមែនតើតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរៀងស្រឡាញ់តទៅជាមួយនឹងរឿងការងារនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ fellowship នៅអាមេរិកហើយខ្ញុំបានឱកាស internship ម្ដងទៀតនៅ Washington DC ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះអង្គការ JAS អង្គការ JAS គឺគាត់ធ្វើការតទៅជាមួយនឹង feminist ច្រើនមែនតើហើយអាហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមើលឃើញតទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងរៀនពីសាលារៀនយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីព្រោះយើងរៀនជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីហើយនៅសាលាហើយតទៅមួយផ្នែក gender ឬក៏តទៅជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender អីហ្នឹងនៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំបានធ្វើ intern នៅសរុបរីដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ intern ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកគេហៅថាទ្រឹស្ដីទៅមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅពេលដែលយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំស្រឡាញ់តទៅជាមួយរបៀបនៃការធ្វើការងារក៏ត្រឡប់មកវិញមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញឆ្នាំ2013រៀងចុងឆ្នាំខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើការងារពេញម៉ោងជាមួយនឹងអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ Getsy ហ្នឹងខ្ញុំកាន់តួនាទីជាមន្ត្រីកម្មវិធីធ្វើការបានប្រហែលជា7ខែខ្ញុំចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងនៅខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនជាងថែមទៀតតែអត់ដឹងថាម៉េចមានអារម្មណ៍មួយពិបាកក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងបុរសមានន័យថាមិនមែនបុរសនៅក្នុងស្ថាប័នទេគឺបុរសនៅខាងក្រៅមានក្រៅស្ថាប័នឬក៏អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធឬក៏គេហៅថា target beneficiary អ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងអីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើការងារនៅថៃផ្នែកជួយអ្នកដែលគាត់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្ដីពីការមលុបពីផ្លូវភេទឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងហើយជារឿងល្អមួយដែរនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់អាហារូបករណ៍ជាប់ខាងផ្នែកអនុបណ្ឌិតតទៅជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសថៃនឹងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅថៃផងហើយធ្វើការផងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងរៀនចប់ឆ្នាំ2017ត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការនៅស្រុកក្រៅទៀតទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅខ្មែរវិញហើយពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការនៅអង្គការ Galaxy នឹងដដែលហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើការមួយសហគមន៍បានហើយនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់តួនាទីដដែលប្រាក់ខែដដែលរូបភាពដដែលនៃការធ្វើការងារហ្នឹងដោយកាលពេលមុនខ្ញុំចេញទៅកាលពេលឆ្នាំ2015ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅផលវិបាកច្រើនដែរតែខ្ញុំធ្វើបុជាបានកន្លះឆ្នាំទេ2017ហ្នឹងដាច់ឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏បានត្រូវបានអង្គការដំឡើងឲ្យទៅជាប្រធានកម្មវិធីធ្វើជាប្រធានកម្មវិធីបានមួយឆ្នាំខ្លាយទៅជាប្រធានកម្មវិធីដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គេហៅថា Senior Manager បានមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ត្រូវបានដំឡើងខ្លាយទៅជាគេហៅថានាយិការងហើយបន្ទាប់ពីនាយិការងនឹងមកបានមួយឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំខ្លាយទៅជានាយិកាតាំងពីចុងឆ្នាំ2021ខែ10រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
តាមការរៀបរាប់ខាងលើរបស់អ្នកស្រីយើងពិតជាឃើញថាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីនឹងចង់ខ្លាយជាវិជ្ជាបណ្ឌិតទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបែរជាមកចាប់យកបម្រើការងារខាងសង្គមផ្នែក gender ទៅវិញនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងចាប់យកការងារមួយនេះចា៎
ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនេះផ្អែកទៅលើកត្តា2កត្តាទី1គឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននិងកត្តាទី2កត្តាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពខាងក្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាអប់រំខ្លាំងមែនទែនពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងគាត់តែនឹងនិយាយថាពេលគាត់ដើរគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានកង់ជិះហើយពេលគាត់មានកង់ជិះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានម៉ូតូហើយពេលដែលគាត់មានម៉ូតូគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានឡានជិះពេលគាត់មានឡានជិះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហោះហើរទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់ទៅអាចទៅបានណាអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើកូនឯងចង់ហោះហើរចង់ទៅឆ្ងាយទាំងអីលុះតែកូនឯងខំរៀនហើយគាត់មិនមែនប្រាប់តែខ្ញុំទេគឺប្រាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញដោយសារគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនបានខ្ពស់គាត់អត់ដែរនិយាយថាការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាកូនស្រីត្រូវចេះធ្វើចេះកូនប្រុសត្រូវចេះធ្វើចេះចឹងខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមើលឃើញថាតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាស្រីត្រូវធ្វើនេះប្រុសត្រូវធ្វើនោះទេមិនមែនថាស្រីត្រូវរៀនបានទៀតប្រុសត្រូវរៀនបានខ្ពស់ទេអញ្ចឹងគេហៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំពីក្នុងខ្លួនឲ្យមានភាពស្មារភាពគ្នានឹងគឺមានតាំងពីក្នុងផ្ទះខ្ញុំមកម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេញនៅខាងក្រៅម្ដងខ្ញុំតែងតែឃើញមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគាត់អត់កាន់កូនគាត់ដើរម្នាក់ឯងស្ត្រីនោះកាន់កូនផងដើរទិញម្ហូបផងហត់ពេញនឹងហើយនៅតែម្ដងផ្ទះធ្វើម្ហូបធ្វើអីផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញរូបភាពរបៀបហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធតទៅជាមួយនឹងតួនាទី gender ទាំងអស់ចុះប្រសិនមកសង្គមមួយដែលដូចក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឪពុកនិងម្ដាយសុទ្ធតែយល់តទៅជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីឬក៏ឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពស្មើគ្នាជាមួយបុរសតើសង្គមមិនទៅជាល្អប៉ុណ្ណា និងមិនមានអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណាដល់ពេលផ្នែកខាងក្រៅវិញខ្ញុំមើលឃើញថាសូម្បីតែអាហាររូបករណ៍របស់ខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិជាច្រើនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យកាលនោះដែរព្រោះសូម្បីអាហាររូបករណ៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធីកយកពាក្យថាអតិភិបសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងសួរថាតើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់យើងនីមួយៗកើតឡើងវាចេញមកគឺគេដាក់អធិភាពសម្រាប់ស្ត្រីចឹងតែម្ដងវាអត់មែនទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកើតចេញពីការតស៊ូមតិដែលធ្វើការជាមួយគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរៀងច្រើនក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងរៀងកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំតែម្ដងថាកត្តាអីឲ្យជំរុញខ្ញុំអញ្ចឹងវាកត្តាហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងផ្សំគ្នាតាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់យើងអ្វីដែលយើងធំធាត់មកមើលឃើញហើយនឹងកត្តានៅខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញថាភាពមិនស្មើភាពគ្នានឹងវាបង្កឲ្យទៅជាអំពើហិង្សាហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងទៀតរួចវាជំរុញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនតើឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាអង្គការ gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ចាយើងដឹងហើយថាការបម្រើការងារលើផ្នែក gender ត្រូវតែមានការតស៊ូអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា
ការងារមួយណាក៏ជួបតែទៅមួយផលវិបាកដែរខ្ញុំជឿថាទោះបីជាអ្នកដែលប្រើកម្លាំងកាយឬក៏អ្នកដែលប្រើគំនិតបញ្ញាឬក៏អ្នកដែលធ្វើការដាក់ទងជាមួយសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺសុទ្ធតែមានផលវិបាកទាំងអស់គ្រាន់តែផលវិបាកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើតួនាទីជាមន្ត្រីកម្មវិធីឬក៏ប្រធានកម្មវិធីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃអង្គការ Gatsby ខ្ញុំទទួលបានផលវិបាកកម្រិតមួយចំនួនដល់ពេលខ្ញុំកាន់តួនាទីជានាយិកាមានន័យថាជាអ្នកដែលមើលស្ថាប័នទាំងមូលគ្រប់គ្រងមនុស្សជាច្រើនយើងទទួលបាននៅគេហៅថាភាពវិបាកជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ឈ្នះនៅការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងការជួយជំរុញពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងទៅវិញទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិមួយប៉ុន្តែការតស៊ូមតិមួយហ្នឹងបែរជាត្រូវបានគេយកវាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយទៅវិញបើទោះបីជាយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិស្ត្រីឬក៏អំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ទៅលើស្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែគេយករឿងអំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងយកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនគួរធ្វើការនឹងទៀតទេព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពនៃការរស់នៅឬក៏មិនអីរបស់យើងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដឹកនាំពេលហើយយើងហត់អត់មានពេលសម្រាកសោះធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាដូចជាឈឺច្រើនដងច្រើនពេលពេកហើយអត់មានពេលទៅសម្រាកឬក៏មិនអីអាហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយផ្សេងទៀតពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៅវិញដែរម្ដងសឹងតែចង់ប្របាក់រឿងនឹកឃើញថាចង់ឈប់បន្តិចហើយបានធ្វើទៅទៀតដែរតែអាគំនិតហ្នឹងវាចូលមកបានតែមកផ្លែតទេតែយើងអត់ធ្មត់ជំនះវាបានហ្នឹងគឺដោយសារតែមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយក៏ដូចជាយើងខ្លួនឯងផងដែរខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងវិញថាហេតុអីបានយើងដើរនៅលើផ្លូវហ្នឹងឯងតែនៅក្រៅពីយើងដើរមកហ្នឹងក៏យើងត្រូវមើលទៀតដែរថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចឯអ្នកណាគេខ្លះគេធ្វើអីប្រធានស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំពីមុនមកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងយូរដែរហើយគាត់ក៏បានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នហ្នឹងយូរដែរគាត់ក៏ជួបប្រទះតទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនគាត់ជាស្ត្រីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហាម្ដងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងគាត់សួរថាពេលដែលគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាពិបាកអញ្ចឹងតើគាត់ដោះស្រាយរបៀបម៉េចខ្ញុំអត់បានសួរគាត់ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាអីដែលវាចេញនៅក្នុងកំណត់របស់ខ្ញុំហ្មងខិតអីបានគាត់អាចតស៊ូបានហើយអាចបានធ្វើបានចុះខ្ញុំហេតុអីបានធ្វើមិនបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការតស៊ូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ជម្រាបថាជាស្ត្រីហើយតែពេលយើងធ្វើការដឹកនាំតែងតែជួបប្រទះនៅរឿងជាច្រើនដែលវាខុសពីអ្វីដែលបរិសុទ្ធជួបប្រទះជាទូទៅស្ត្រីតែងតែធ្វើការងារគេហៅថាមានអារម្មណ៍ដែលគិតចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងស្ថាប័នបើសិនបើខ្ញុំសួរទៅវិញថាអ្នកដឹកនាំជាបរិសុទ្ធគាត់ដឹងថានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់មានមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអ្នកហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងមានកូននៅមានអីនៅថ្ងៃហ្នឹងសบายចិត្តអត់បាក់ចិត្តអត់រឿងអីណាគឺប្រហែលជាអត់សូវបានផ្ដល់នៅការគិតអីអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្ត្រីដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់គិតទាំងអស់តាំងពីគេហៅថាលទ្ធផលរបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាលទ្ធផលរបស់បុគ្គលហើយនិងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងតែទៅធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗនោះវាហៀងពិបាកពួកគាត់ធ្វើការងារគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា unpaid care work ធ្វើការតទៅជាមួយនឹងការថែទាំហាក់អត់មានប្រាក់កម្រៃទេទាំងនៅក្នុងផ្ទះផងទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នផងដល់អញ្ចឹងហត់តែគាត់ថាហត់មើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមានបណ្ដាញហើយនឹងមនុស្សដែលអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងដើម្បីជំនះតទៅជាមួយ ួយនឹងភាពលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវស៊ូខ្លួនឯងមកវិញថាខ្ញុំបានបង្កើតនៅបណ្ដាញដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលនិយាយពីបណ្ដាញនឹងការជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទី1បើសិនជាឈឺបានអ្នកណាគេជួយឲ្យធ្វើការបន្តចា៎ទី2បើសិនជាមានផលវិបាកបបាក់អីភ្លាមកើតឡើងភ្លាមៗតែយើងត្រូវអ្នកគេឲ្យជួយបានទី3គឺនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ស្រួលមែនតើបើកឡានតាមផ្លូវទៅឬក៏ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទៅវាខូចកន្លែងណាមួយអ្នកណាគេដែលយើងអាចហៅមកមុនគេហើយតើតោងជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏ដៃគូរបស់យើងតើពួកគាត់នឹងអាចជួយទ្រទ្រង់បំរុងឬក៏អាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការទៅមុខបានអញ្ចឹងរោគតើតោងមួយបណ្ដាអញ្ចឹងគឺជួយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនៅពេលដែលពិបាកតើតោងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងឬក៏តើតោងជាមួយនឹងរឿងជំនួយឬក៏អីផ្សេងៗយើងមានបណ្ដាដែលគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា feminist think tank ភាសាខ្មែររបស់យើងគឺបាក់ក្នុងការបកប្រែប៉ុន្តែមានន័យថាគឺក្រុមបណ្ដាដែលធ្វើការតើតោងជាមួយនឹងសមភាព gender ជាស្ត្រីហើយគាត់ដឹកនាំហើយមានគំនិតយោបល់ស្តៀងយើងអញ្ចឹងមានគ្នាទៅហើយជា10នាក់អីហ្នឹងពេលយើងមានផលវិបាកយើងអាចទៅរកគាត់ដើម្បីឲ្យជួយយើងហ្នឹងមានន័យថាយើងមិនមែនអង្គុយនៅក្លាំងម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចយកជំនះតើតោងជាមួយនឹងផលវិបាករបស់យើងទៅបានដែរចា៎ហើយពេលដែលយើងធ្វើការងារវាមិនមែនយើងចេះតែជោគជ័យរហូតគ្រប់ពេលវេលាទេក៏មានពេលខ្លះយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដែរតែការអាចទទួលបានជោគជ័យរបស់យើងនឹងគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនទាំងអស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាយើងបានបង្កើតក្រុមដើម្បីដាក់គម្រោងស្នើលុយប្រហែល500,000ទៅ1,000,000ដុល្លារអីចឹងទៅសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់យើងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតែដល់ពេលចំណាយពេលប្រឹកយប់ពីអតិថិជនគ្នាជាមួយក្រុមការងារផងអ្នកខ្លះធ្វើសារអតិថិផងយើងយកបលប់ផងសម្រាប់ទៅពេលដែលដាក់គម្រោងនឹងទៅចុងក្រោយអត់ជាប់អញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់បានជោគជ័យសោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនោះក៏មានអារម្មណ៍ថារឿងអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែសួរថាបាក់ទឹកចិត្តឈប់ធ្វើអត់ឈប់ដាក់គម្រោងទៀតអត់អត់ទេដោយសារតែអ្វីដែលយើងបានដាក់ទៅវាមិនជាប់បើនឹងវាជាមេរៀនរបស់យើងហើយយើងយកមេរៀនរបស់ហ្នឹងយកវាមកផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញហើយមើលឡើងវិញថាយើងគួរធ្វើរបៀបម៉េចមានរឿងមិនជោគជ័យផ្សេងៗទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្វើការតស៊ូមតិហើយយើងចង់ឲ្យអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍អង្គការដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏តាក់ទងជាមួយសមភាព gender ជាមួយគ្នាជាមួយយើងហ្នឹងគាត់យល់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតែគាត់អត់ចូលរួមជាមួយយើងតែក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យអ្នកគេម្នាក់ទទួលស្គាល់នៅការងាររបស់យើងឬក៏ចូលរួមជាមួយយើងការនិយាយគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចទៅដល់សុំគេមកផ្លែតឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់គឺវាចាំបាច់អញ្ចឹងការដើរទៅជួបពួកគាត់ការចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់ឬក៏អីផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងទើបអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ការធ្វើការងារជាសាមគ្គីភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀតចា៎
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើនេះដែរឬទេហើយតើអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺដូចមនុស្សជាទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកឬក៏អភិបរាជ័យហ្នឹងតែតែមានអារម្មណ៍ថាឈប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាចង់ឈប់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាឈប់រហូតទេតែឈប់មួយផ្លែតឲ្យទៅធ្វើអីតទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងអាចធ្វើបន្តទៅមុខទៀតបានណាវាមានកត្តាជាច្រើនសម្រាប់ជំរុញឲ្យខ្ញុំចេះតែទៅបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំបានមើលឃើញអ្នកតូនជាមួយនៅភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការងារខ្ញុំនៅចាំពាក្យមួយដែលបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានពិការភាពហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អត់ចេះអសរទៀតហើយមានអំពើសាគ្រូសាច្រើនទៀតហើយជាជនជាតិអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងបើមើលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងភាពប្រសពរបស់គាត់ច្រើនណាស់ស្ត្រីផងអត់ចេះអសរផងមានពិការភាពផងហើយជាជនជាតិអ៊ីស្លាមហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៀតហើយមានកូនច្រើនទៀតខ្លាចតែជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមួយថ្ងៃរកបានតែ2,000រៀលរហូតដល់មួយថ្ងៃគាត់រកបាន150,000យើងចំណាយពេលមួយគាត់3ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនគាត់តាក់ទងជាមួយនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលជួបគាត់ណាខ្ញុំសួរព័ត៌មានគាត់ជាច្រើនហើយគាត់និយាយថា get see ឬក៏ខ្ញុំនឹងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគាត់តែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជំនាន់របស់គាត់នៅខាងក្រោយៗទៀតពីព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់តាំងប្រហែលអ្នកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានចូលរៀនទៅអស់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយថាអីប៉ុន្តែរឿងយឺតដែរណា3ឆ្នាំហើយបាត់បងអាយផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយថាវាអត់យឺតទេវាលឿនជាងអត់មានប្ដូរអីសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយថាវាលឿនជាងអត់បានប្ដូរអីសោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងចិត្តហ្មងសម្រាប់ទៅមុខឲ្យតែនឹកឃើញពាក្យហ្នឹងម្ដងអត់ទេត្រូវតែធ្វើទៀតព្រោះនៅមានមនុស្សច្រើនទៀតសម្រាប់ដែលយើងជួយបានណា
បដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនោះដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារជំរុញផ្នែក gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎
តើតោងជាមួយនឹងភាពលំបាកឬក៏បរាជ័យសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបានដកស្រង់តោងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្នឹងហើយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើភាពដូចខ្ញុំបានជៀបពីខាងដើមហ្នឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់គម្រោងទៅហើយវាធ្លាក់តែខ្ញុំឈប់តាមប៉ុណ្ណឹងអត់ទេខ្ញុំនៅតែបន្តទៅមុខនៅពេលដែលខ្ញុំហៅគេឬក៏គៀងគោសម្លេងដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាឬក៏ធ្វើញាត់រួមគ្នាគេអត់ចូលរួមជាមួយយើងយើងគិតថាវាបរាជ័យអត់ទៅមុខទៀតខ្ញុំឈប់តាមប៉ុណ្ណឹងអត់ទេខ្ញុំនៅតែបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែយកការលំបាកឬក៏តោងជាមួយនឹងផលវិបាកទាំងអស់ហ្នឹងយ ួយមកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងដើរទៅមុខទៀតបានដូចគ្នាអីដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមកជាទូទៅមនុស្សស្រីនៅពេលដែលគាត់កាន់តួនាទីធំគាត់តែងតែនិយាយថាឧបសគ្គធំរបស់គាត់គឺគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតគាត់និយាយថាឧបសគ្គធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាថវិកាឬក៏មិនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយបញ្ហាថវិកាហ្នឹងឯងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយឯដើរទៅមុខបានឬត្រូវតែយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារអញ្ចឹងដូចជាថ្មីៗនេះដែលប្រទេសស្វីសគាត់និយាយថាគាត់នឹងដកថវិកាចេញពីស្រុកខ្មែរទៅហ្នឹងអង្គការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលធ្វើការងារហើយអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិបាកដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លោះមិនចាំងទៅវិញថាចុះទម្រាំរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតើថវិការបស់គាត់គ្មានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលតោងជាមួយសមភាព gender ហ្នឹងបញ្ហាលំបាកមួយទៀតគឺមនុស្សនៅពេលដែលយើងចង់ភ្ជាប់ឲ្យតោងជាមួយនឹងអង្គការណាមួយហើយយើងធ្វើប្អាយតាក់ទងជាមួយនឹងខាងលើមានឋានៈជាតិឬក៏មិនអីអញ្ចឹងហ្នឹងមានអ្នកមួយចំនួនគាត់តែងតែយកវាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងតែគណៈបទនយោបាយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានផលវិបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារដូចគ្នា
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងនៅតែបន្តឈរនៅលើការងារបម្រើសង្គមមួយនេះដោយមិនបោះបង់ចោលនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំមាននិមិត្តរូបច្រើនដែលធ្វើការរកទៅជាមួយសមភាព gender ហ្នឹងតែងតែជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយលោកសេរីរស់សុភាពដែលគាត់ជានាយិការបស់អង្គការ Gender របស់កម្ពុជាកាលពីអាណត្តិមុនក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់ប៉ាកែសំបីតែអ្នកធ្វើការនៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតហើយនៅស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញចិត្តខ្ញុំតែម្ដងថាមានតែយើងម្នាក់ដែលជួបផលវិបាកដែលផ្សេងទៀតក៏ជួបផលវិបាកដែរប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដើម្បីឲ្យផលវិបាកហ្នឹងវាស្រាលហើយធ្វើម៉េចទៅបាច់ឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយជាពិសេសស្ត្រីដែលដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យមានផលវិបាកដូចយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតែងតែជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំណាឲ្យខ្ញុំទៅមុខរហូតហើយខ្ញុំតែងតែមានក្រុមដែលអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានផលវិបាកយើងអត់នឹងអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះពិបាកចិត្តក្នុងស្ថាប័នម្នាក់ឯងពិបាកចិត្តទេយើងមានក្រុមការងារដែលល្អៗក្នុងការទៅជែកនឹងចែកអំឡែកមិនធ្វើតែពីប៉ុណ្្នឹងទេយើងមានក្រុមអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងមានអ្នកស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងទូនាទីផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នានឹងចាំជួយលើកទឹកចិត្តចាំជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាហើយចាំស្ដាប់គ្នាដោយអត់មានបូរេវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងទេលើពីហ្នឹងទៅទៀតខ្ញុំមានដៃគូល្អមែនតើគាត់គឺជាបរិយប៉ុន្តែគាត់ជាបរិយបែប feminist មានន័យថាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលជឿទៅលើសមភាព gender ហ្នឹងយ៉ាងល្អហើយមិនធ្វើតែគាត់គ្រាន់តែនិយាយទេគឺគាត់អនុវត្តវានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថែមទៀតអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានល្អទោះបីជាមានផលវិបាកឬក៏មិនអីដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបង្អាក់មួយផ្លែតហើយយើងសម្រាប់ហើយយើងបន្តធ្វើមុខទៀតមួយគ្នាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមភាព gender ហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារ gender នេះដែលជាការងារមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅមានឧបសគ្គរារាំងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូបម្រើការងារមួយនេះរហូតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីឬក៏ស្ត្រីយើងនៅពេលដែលចាប់យកអាជីពឬក៏ការងារអ្វីមួយត្រូវបានគេរើសអើងនោះចា៎
បបិសោរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីក៏ដោយវាពិបាកវាអត់មានអីស្រួលទេអញ្ចឹងសម្រាប់យុវតីឬក៏ស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ចាប់យកអាជីពឬក៏ការងារអីមួយត្រូវបានគេរើសអើងនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ម្នាក់ឯងគួរត្រូវធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៅក្នុងកន្លែងនោះគួរតែត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាលំបាកទាំងអស់នោះសម្រាប់យើងមិនមែនគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ត្រីហើយនិងយុវតីទាំងអស់សុទ្ធតែអាចជំនះតទៅជាមួយនឹងភាពលំបាកនៅកន្លែងធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៅកន្លែងធ្វើការងារមួយនោះគួរសួរខ្លួនឯងវិញថាគួរធ្វើម៉េចទៅបាច់ឲ្យស្ត្រីនិងយុវតីនឹងអាចចូលរួមធ្វើការងារនៅកន្លែងនឹងឲ្យបានពេញដៃពេញជើងណាហើយមិនត្រូវបានគេរើសអើងណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគួរតែពិនិត្យមើលខ្លួនឯងឡើងវិញថាខ្លួនឯងនឹងមានច្បាប់ល្អនៅមានគោលនយោបាយល្អនៅដើម្បីលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណភាព gender បើមានគោលនយោបាយច្បាប់ល្អហើយមានបានដាក់វាសម្រាប់ការធ្វើឲ្យបានជាក់ស្ដែងនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងស្ត្រីមួយចំនួនរងគ្រោះអត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការងារចា៎អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់យើងនឹងមានបាននិយាយពីច្បាប់ស្ដីពីការលុបបំបាត់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅវិញអ្នកតូនជាមួយនឹងការមនុស្សអំពីផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការងារអត់ហើយមួយទៀតស្ត្រីនិយាយថាចង់ឲ្យគាត់តស៊ូធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះឬក៏មិនអីផ្សេងដើម្បីគាត់អាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានឬក៏អ្នកដឹកនាំកំពូលនៅកន្លែងនឹងបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងនោះអត់មានដាក់កូតាផងហ្នឹងហើយតតូនជាមួយនឹងការមើលឃើញនៅតែគេគិតថាបរោះល្អជាងរហូតអញ្ចឹងបរោះទៅបានគេលើកដំកើងរហូតទៅធ្វើតតូនជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៅកន្លែងរបស់យើងនឹងបានធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាទៅសម្បិសមត្ថភាពទេ
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឱកាសស្ត្រីនិងកុមារីតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាការចូលរៀនឬក៏ការធ្វើការងារអ្វីមួយតែតែមានឧបសគ្គជាច្រើនមករារាំងធ្វើឲ្យកុមារីឬក៏ស្ត្រីមួយចំនួននឹងបានបោះបង់ចោលក្តីសម័យរបស់គាត់ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយឬក៏តទៅជាមួយភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយអ្វីដែលយើងធ្វើការងារពេលដែលយើងពិបាកយើងមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងទេព្យាយាមបង្កើតនៅបណ្ដាញនៅជុំវិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាប់ដើមសួរខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនេះយើងសួរខ្លួនឯងវិញតែម្ដងមិនថាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែកាន់តួនាទីអីទេឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្លួនឯងវិញថានៅពេលដែលយើងមានភាពលំបាកណាមួយកើតឡើងតែយើងទៅរកអ្នកណាដើម្បីឲ្យជួយយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធក្នុងការជួយយើងបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនៅកន្លែងធ្វើការងារហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់គោរពខ្ញុំសោះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់អាចទៅរករឿងគាត់បានដែរអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចទៅរកអ្នកណាគេឲ្យជួយថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែត្រូវធ្វើការងារតែកូនខ្ញុំចាប់ដើមឈឺប្រឹបធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្មងតែខ្ញុំទៅធ្វើការងារសំខាន់បន្ទាន់ខ្លាំងមែនតើអ្នកណាគេនៅក្នុងផ្ទះឬក៏អ្នកណាគេនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងនឹងអាចជួយយើងនឹងបានអញ្ចឹងការបង្កើតបណ្ដាញទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែអាចជួយជំនះឲ្យយើងនឹងលះបង់នូវភាពពិបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានភាពលំបាកមិនមានន័យថាយើងមានតែម្នាក់ឯងទេព្យាយាមបង្កើតបណ្ដាញអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបង្កើតគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសដែលគេជួយចិត្តប្រភេទថា supporting system ណាប្រព័ន្ធនៃជំនួយរបស់យើងនឹងបានគ្រប់គ្រាន់អានឹងយើងអាចតស៊ូលំបាកជំនះនូវភាពលំបាកឯផ្សេងៗទៀតដែរពេលដែលមានភាពពិបាកយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងតែងតែគិតថាកុំប្រាប់គេអាពាក្យថាអត់ប្រាប់គេហ្នឹងគឺមកពីផ្នត់គំនិតពីដើមមកតែម្ដងហើយផ្នត់គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញមកពីការដឹកនាំរបស់បុរសហ្នឹងឯងពេលដែលខ្លួនឯងមានផលវិបាកឬក៏មិនអីទៅប្រាប់គេទៅគេគិតថាយើងអន់អត់ទេក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសហើយតែជាពិសេសគឺស្ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ការដឹកនាំរបស់យើងនៅផ្អែកទៅតាមគេហៅថាអត្តចរិតនិងពេលវេលារបស់យើងមានឲ្យវាសមស្របរបស់យើងផងដែរការរកជំនួយគឺជារឿងដ៏ប្រសើរហើយការរកជំនួយហ្នឹងគឺជារឿងដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតសម្រាប់យើងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីហ្នឹងការមានផលវិបាកឲ្យអង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ពិបាកចិត្តម្នាក់ឯងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងបានទេចាំឲ្យបានទីយើងគួរតែមានបណ្ដាញនឹងការជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលដែលយើងរកបណ្ដាញនឹងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកទាំងអស់ដែលយើងជឿទុកចិត្តហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលអត់មានបូរេវិនិច្ឆ័យទៅលើយើងនឹងឯងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមហើយអាចដឹកនាំបានយ៉ាងល្អទៀត
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីដែលជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ក្រុមអ្នកចរចាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ផ្នែកសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរហូតដល់បញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកក្នុងចំណោមប្រការមួយចំនួននៃច្បាប់កញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាការផ្ដល់ថវិកាដ៏សំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសមាគមសេរីឬ Compact of Free Association នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសមីក្រូនេស៊ីប្រទេសប៉ាឡាវនិងប្រទេស Marshall Islands នឹងទទួលជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់7000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាថ្នូរត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងផ្ដល់ការការពារជាតិដល់ប្រទេសទាំងនេះនិងអាចបដិសេធមិនឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ដែនទឹករបស់ប្រទេសទាំងនេះដែលមានតំបន់លំហសមុទ្រធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រីអូម៉ៅអាម៉ាតាខូលមែនរ៉ាដវេហ្គិនដែលតំណាងឲ្យទឹកដីនៅតំបន់សូសាម៉ៅបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកម៉ៃចនសិនបានតាក់ទងមកលោកស្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើទៅកាន់អ្នកវិនិយោគទុនកុំឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងនៅកម្ពុជាហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលលោកទៅចូលរួមប្រជុំនៅទីនោះ មានដឹកនាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកលបែងស៊ីសងមិនចំណេញអ្វីដល់កម្ពុជាឡើយហើយគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រីករោងចក្របង្កើតការងារនិងបង្កើនចំណូលទៅដល់ពលរដ្ឋលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យផ្អាកផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ជំនួញលបែងនេះហើយពិចារណាលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណនេះបន្តបន្ទាប់ទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.